Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun seshanba, 2011-yilning 15-fevrali. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan Zamira Shukur olib boradi. Yangiliklar oqimini esa hamkasbim Hasanjon kuzatayapti. Bugungi dasturimizda AQSh sobiq mudofa vaziri Donald Ramsfeld Andijon voqealariga nisbatan AQSh pozitsiyasini Vashington tashqi siyosatining eng yirik xatosi deb atadi. Andijon adolat va tiklanish tashkiloti bu iddaoga munosabat bildiradi. Taniqli futbol sharhlovchisi va diniy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidov yana amnistiyaga tushmadi, deydi jurnalistning rafiqasi Dilnoza.
Yo'q, tushmabdir amnistiya. Tushganda chiqarib yuborishardi-yu, dedilar. O'tdi bu statya bo'yicha hech kim chiqmadi, dedilar. Endi sentyabr poyling, xudo xolisi, sentyabrda yangilik bo'lib qolar, dedilar.
Surxondaryoda yana bir mahalliy jurnalist toblamachilikda ayblanib qamoqqa olindi. Oyna etak bilan yopib bo'lmaydi. Kabeldan quvilgan Rossiya telekanallari sun'iy yo'ldosh orqali o'zbeklar xonadoniga kirib bormoqda. O'zbek jurnalistlar esa xavotirda.
Qachongacha biz Rossiya kanallarini ko'rishimiz kerak? Qachongachadi? Masalan, O'zbekda bir narsani shakllantirish uchun Rossiya kanallari ta'sir ko'rsatishi mumkin-da.
Bu mavzular tafsiloti bilan 8 daqiqadan so'ng tanishasiz. Hozir esa kunning hozirgi soatga qadar olingan muhim yangiliklari. Mikrofon qarshida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillari Klinton dushanba kuni Eron ko'chalarida namoyishga chiqqan eronliklarni qo'llab-quvvatlashini aytdi. U Eronni Misrdan o'rnak olishga chaqirdi.
We support the universal human rights of the Iranian people.
Biz Eron xalqining umumjahon inson huquqlari, ular misrliklar kabi huquqlarga ega bo'lishga loyiqdir. Bularning bir qismidir, dedi Hillari Klinton. 14-fevral kuni Eronning qator shaharlarida hukumat taqiqlaganiga qaramay Tunis va Misrdagi xalq isyonlarini qo'llab minglab eronlik namoyishlar o'tkazdi. Tehrondagi norozilik namoyishlarini tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Eronning Fors axborot agentligi politsiya xodimlari bilan namoyishlar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda bir kishi nobud bo'lgani, bir necha odam jarohatlanganini bildirdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Qashqadaryo viloyat sudi jihodchilar diniy radikal oqimiga mansublikda ayblangan 13 nafar shaxsni 6 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi. 3-fevral kuni chiqarilgan bu hukm to'g'risida O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati 14-fevral kuni xabar tarqatdi. Sud hukmiga ko'ra O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish va jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatishda ayblangan bu shaxslar viloyatning Nishon tumanida jihodchilar diniy radikal oqimi tarmog'i bo'lgan jihodchilar nishon jamoatini tuzgan. O'zbekistonda benzin ishlab chiqarish o'tgan yilda sezilarli kamaydi. CNews axborot agentligi xabariga ko'ra 2010-yilda O'zbekistonda benzin ishlab chiqarish oldingi yilga nisbatan 10.9% kamaygan. O'tgan yil respublikada 1,443,000 tonna benzin ishlab chiqarilgan. Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotiga asoslanib, Poytaxt radiosining bildirishicha respublikada dizel yonilg'isi ishlab chiqarish ham kamaygan. O'tgan yil mamlakatda 1,125,000 tonna dizel yonilg'isi ishlab chiqarilgan. Bu 2009-yilga nisbatan 13.6% kam. Ayni paytda o'tgan yil davomida benzin narxi 3 bora oshirilib, jami 30% qimmatlagan bo'lishiga qaramay, yil oxirigacha benzin va dizel yonilg'isi taqchilligi kuzatildi. 2011-yil 1-yanvardan boshlab O'zbekistonda 1 litr A80 markali benzin narxi 1435 so'm, AI91 markali benzin 1585 so'm, AI95 markali benzin narxi esa 1755 so'm bo'ldi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja Qirg'izistonga rasmiy ish safari bilan bordi. Bu haqda Bishkekdan hamkorimiz Elmurod shunday xabar yo'lladi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Barjuja Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev bilan mamlakatdagi vaziyat va o'zaro harbiy hamkorlik masalalarini muhokama qildi. Hukumat matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Barjuja o'z safari davomida prezident O'tunbayevaga bo'ysunuvchi harbiy va siyosiy rahbariyat bilan ham uchrashmoqchi. Nikolay Barjujaning Qirg'izistonga rasmiy ish safari 17 fevral kuni yakunlanadi.
Bishkekdagi hamkorimiz Elmurod edi. Misr prezidenti Husni Muborak hukumati joriy qilgan taqiq bekor qilingandan keyin musulmonlar birodarligi tashkiloti siyosiy partiya tuzishini e'lon qildi. Partiyalar tuzish erkinligi haqidagi xalq talabi amalga oshgandan so'ng endi tashkilot siyosiy partiya tuzadi, deyiladi musulmonlar birodarligining internet saytida e'lon qilingan bayonotda. Ayni paytda Misrning yangi harbiy rahbarlari ish tashlagan davlat xizmatchilarini o'z ish joylariga qaytishga chaqirdi. Dushanba kuni minglab davlat idoralari xodimlari maoshlar oshirilishi va ish sharoiti yaxshilanishi talab bilan namoyish o'tkazdi. Misr oliy harbiy kengashi yakshanba kuni konstitutsiya bekor qilib parlamentni tarqatib yubordi. Harbiylar mamlakatni 6 oy yoki parlament va prezidentlik saylovi o'tkazilgunicha boshqarishlarini e'lon qildilar. Misrdagi isyonlardan ruhlangan minglab bahrayniliklar mamlakat poytaxti Manamaning asosiy maydoniga bugun ikkinchi kun yig'ildilar. Ma'lumotlarga ko'ra, xavfsizlik kuchlari poytaxtning Peril maydoniga kelayotgan odamlarni to'xtatishga urinmoqda. Xabarlarga ko'ra, bugun namoyishchilardan biri nobud bo'lgandan keyin odamlar maydonga yig'ila boshlagan. Muxolifat guruhlari hukumatdan ko'proq siyosiy erkinliklar berilishini hamda hukumatning muhim lavozimlarni faqat sunniylar egallashiga chek qo'yishini talab qilmoqda. Bahraynda ko'pchilikni tashkil etgan shiyalar ancha vaqtdan beri hukmron sunniylar tomonidan kamsitilib kelinayotgandan shikoyat qiladi, ammo Manamada kamdan kam hollarda norozilik aksiyalari o'tkazilgan. Dushanba kuni politsiya bilan namoyishchilar o'rtasida yuz bergan to'qnashuvda bir kishi nobud bo'lgan edi. Yamanda hukumatga qarshi namoyishlar ham davom etmoqda. Yaman poytaxti Sanada yuzlab yoshlar prezident Ali Abdulloh Solihning iste'foga chiqishi talabi bilan prezidentlik saroyi tomon yurish qildilar. Sana universiteti talabalari mamlakatni 32 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident iste'foga chiqishi talabi bilan 4-chi kun namoyishni davom ettirmoqda. Dushanba kuni Sana va Taiz shaharlarida bo'lib o'tgan namoyishlar paytida namoyishchilar bilan politsiya kuchlari va prezident tarafdorlari o'rtasida yuz bergan to'qnashuvlar paytida bir necha odam jarohat olgani aytilmoqda. Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha mutasaddisi Katrin Ashton Eron hukumatini namoyishchilarga qarshi kuch qo'llashdan tiyilishga hamda ularning tinch namoyish o'tkazish huquqlarini hurmat qilishga chaqirdi. Dushanba kuni Tehronda o'tkazilgan namoyishlarni tarqatish uchun xavfsizlik kuchlari ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Erondagi namoyishchilarning xohish irodasini qo'llab-quvvatladi. Eron davlat televiziyasi xabariga ko'ra 15 fevral kuni Eron parlamenti deputatlari muxolifat rahbarlari Mir Husayn Musaviy va Mehdi Karubini o'lim jazosiga hukm etishni talab qilganlarini xabar qildi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatga qadar olingan muhim yangiliklar bilan tanishdingiz. Aziz tinglovchi, yangiliklar matnini har daqiqada yangilanib borayotgan bu xabarlar matnini Ozodlikning internetdagi veb sahifasidan ham topib o'qishingiz mumkin. Ayni paytda bu yangiliklar sizning mobil telefoningizdan ham o'qilishi mumkin.
Ozodlik veb saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Demak, veb sahifamizga ham aylanma yo'llar orqali, ham mobil telefoningiz orqali kirishingiz mumkin. Bu haqda yana dasturlarimizda batafsil ma'lumot berib boramiz. Hozir esa qarshimizdagi 20 daqiqa davomida tinglaydiganingiz lavhalar mazmunini yana bir bor eslatib o'taman. Demak, AQSh sobiq mudofaa vaziri Ronald Ramsfeldning Andijon voqealariga oid kuzatishlariga Andijon adolat va tiklanish tashkiloti rasmiysi munosabat bildiradi. Taniqli futbol sharhlovchisi va diniy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidovning amnistiyaga tushmagani haqida uning oilasi xabar beradi. Shuningdek, O'zbekistondagi mustaqil va mahalliy jurnalistlarga nisbatan borayotgan turli, demak, bosimlar, tazyiqlar haqidagi lavhalar qarshimizdagi 20 daqiqa davomida ozodlikdan o'rin olgan, demak, ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Aziz tinglovchi, bugungi dasturimiz davomida diqqatingizni tortmoqchi bo'layotganim asosiy mavzulardan biri bu AQSh sobiq mudofaa vaziri Donald Ramsfeldning Andijon voqealariga oid kuzatishlaridir. O'tgan hafta AQShning sobiq mudofaa vaziri Ramsfeldning ma'lum va noma'lum nomli xotira kitobi e'lon qilindi. Pentagonga 2 muddat rahbarlik qilgan Ramsfeld o'z kitobida O'zbekistonda AQSh bazasi, uning Andijon qirg'inidan keyin yopilishi bilan bog'liq voqealarni ham eslaydi. Ramsfeldning 8 fevral kuni sotuvga chiqqan xotiralar kitobining Markaziy Osiyoga oid qismidan faqat O'zbekiston, Qarshixonobod bazasi va Andijon fojiasidan keyin bu bazaning haydalishi bilan bog'liq mulohazalar joy olgan. Ramsfeld 2005-yil 13-may voqealaridan keyin Toshkent-Vashington munosabatlarida paydo bo'lgan taranglikni eslar ekan, Andijon voqealaridan keyin prezident Islom Karimovni qo'llab-quvvatlash o'rniga uni inson huquqlarini toptaganlikda tanqid qilganini prezident Jorj Bush ma'muriyatining tashqi siyosatdagi eng ayanchli xatolaridan biri bo'ldi, deya yozadi. Ramsfeld fikricha, AQSh tutgan tanqidiy pozitsiya O'zbekistonning Rossiya bilan qayta yaqinlashuviga turtki bo'lgan. Pentagon sobiq rahbari AQSh o'z strategik manfaatlarini inson huquqlarining toptalishi borasidagi xavotirlarga qurbon keltirib, katta xatoga yo'l qo'ydi, deya ta'kidlaydi ma'lum va noma'lum nomli kitobida. O'zbekiston rasmiylari Andijon voqealariga oid ilgari surgan versiyani qo'llab-quvvatlashdan bosh tortib, biz mintaqadagi mavqeyimizni susaytirdik va ularning erkinroq tuzumlarini yaratdik sari qo'ygan qadamlarni ortga qaytardik hamda milliy manfaatlarimizga putur yetkizdik, deb yozadi yana janob Ramsfeld. O'zbekiston rasmiylari 13-may voqealari ortida islomiy jangarilar turganini iddao qilib keladi. Bu iddaolarni jiddiy shubha ostiga olgan aksariyat mahalliy va xalqaro kuzatuvchilardan farqli o'laroq, Ramsfeld Andijon qirg'iniga O'zbekistonda islomiy davlat, xalifalik qurishni maqsad qilgan islomiy ekstremistik guruhlarning isyoni sabab bo'lgan, deb yozadi. Ma'lum va noma'lum me'mor kitobining e'lon qilinishi arafasida Donald Ramsfeld o'z shaxsiy saytida Pentagonga rahbarlik qilgan davriga oid bir necha hujjatlarini e'lon qildi. Yaqingacha maxfiy hisoblanib kelgan bu hujjatlar orasida Andijon voqealariga oidlari ham bor. Ramsfeld so'roviga ko'ra, Qarshixonobod bazasida joylashgan harbiy razvedka xodimlari tayyorlagan hujjatlarda uning fikriga zid ravishda Andijon isyoniga islomchi kuchlar emas, balki og'ir ijtimoiy iqtisodiy vaziyatdan norozi bo'lgan xalq namoyishi sabab bo'lgani aytiladi. Andijon isyoniga aloqadorlar ekstremistik g'oyalar emas, balki ayanchli ijtimoiy iqtisodiy sharoit va hukumatning repressiv siyosatiga nisbatan g'azab va norozilik tufayli isyon ko'targani shubhasizdir, deyiladi harbiy razvedka boshqarmasi direktori vitse-admiral Lowell Jacob tayyorlagan ichki, demak, memoda. Darvoqe, Ramsfeld Andijon voqealari ortida islomchilar turibdi degan fikrlarni dastaklash uchun ma'lum va noma'lum kitobida ana shu hujjatni takhat sifatida keltiradi. Lekin kitobda hujjatning o'zi e'lon qilinmagani bois o'quvchi buni payqamay qoladi. Demak, biz AQSh sobiq mudofaa vaziri Donald Ramsfeldning ma'lum va noma'lum deb nomlangan xotira kitobida Andijon voqealari xususida bergan bahosiga munosabat bildirishni so'rab, Andijon adolat va tiklanish partiyasi faollari bilan bog'lanishga harakat qilyapmiz. Demak, hozirgina studiyadagi texnikimizning bildirishicha, hozircha, demak, aloqa nimagadir bog'lana olmayapmiz. Demak, biz Andijon adolat va tiklanish tashkilotining o'sha Yevropada faoliyat yurg'izib borayotgan faollaridan biri, bu tashkilotning so'zchisi Shamsiddin Atamatov bilan mana shu mavzuda suhbatlashishga urinayapmiz. Demak, balki yaqin orada aloqa bog'lanib qolsa bu mavzuga yana qaytamiz. Hozir esa diqqatingizni bevosita O'zbekiston ichkarisidan olingan ayrim xabarlar tafsilotiga burmoqchiman. Demak, O'zbekistondagi taniqli futbol sharhlovchisi, diniy ma'rifiy dasturlar muallifi, ayni paytda 6 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovning o'tgan yili mustaqillik bayrami munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga tushmagani ma'lum bo'ldi. Demak, hozir mana jonli efirdasiz, Ozodlik to'lqinlarida texniklarimizning bildirishicha, demak, biz hozirgina bu mavzudan oldin boshlab qo'yganim Donald Ramsfeldning memuarida Andijon voqealariga nisbatan bildirilgan baho xususida Andijon adolat va tiklanish tashkiloti faollaridan biri Shams din Atamatov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. Xayrulla Hamidovning amnistiyaga tushmaganiga oid suhbatni, demak, Shamsiddin bilan suhbatdan so'ng davom ettiramiz. Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shamsiddin, demak, bizni eshityapsiz. Xabaringiz bor, mana AQSh sobiq mudofa vaziri, o'sha 2 muddat, ya'ni qariyb 8 yil Pentagonga rahbarlik qilgan Donald Ramsfeld o'z xotira kitobini e'lon qildi va uning asosiy qismi AQSh O'zbekiston munosabatlariga bag'ishlangan va xabaringiz bor, Ramsfeld o'sha O'zbekiston hukumatining bu voqealarga bergan bahosini qo'llashimiz kerak edi. Andijonda bir guruh ekstremistik radikal islomiy kuchlar qurolli yo'l orqali hokimiyatni ag'darmoqchi bo'ldi. Biz esa buning o'rniga Islom Karimovni inson huquqlarini toptaganlikda ayblab, uni qaytadan Rossiya qo'yniga itardik degan gaplarni keltiryapti. Nima uchun oradan mana shuncha yil o'tib Donald Ramsfeld yana Andijon voqealariga qaytayapti sizningcha va nima uchun aynan O'zbekiston hukumatiga yoqadigan, aynan O'zbekiston hukumatini iddaosini qo'llaydigan bu bahoni o'z kitobida, mana shu pozitsiyani o'z kitobida qayta-qayta ta'kidlayapti. Shamsiddin, marhamat.
Mening fikrimcha, bu Donald Ramsfeld yillari mana dunyo siyosatini ko'rsak, har bir davlatni siyosati haligi lahzalarda yoki butun dunyodagi bo'layotgan siyosatlar bir minutlarda o'zgarishi mumkinligini shu kungacha ko'rib kelyapmiz. Mana bu sohalarda ham men shunday o'ylaymanki, har bir odam o'zini bir o'zini sohasidan kelib chiqib turib bir narsaga yondoshishi bu tabiiy holga o'xshab qoldi. Mana shu paytda Amerika hukumatini mana Andijondagi bo'lgan voqealarda da hukumatni aytladi, O'zbekiston hukumatini aytladi. Lekin o'sha paytdagi Amerikaning siyosatida mana Afg'oniston bilan Afg'onistondagi urushdan mana ko'proq mana hali harbiylar ko'proq O'zbekistondan harbiy bazasini chiqib ketishi bu harbiylarga ziyon keltirgan uchun menimcha Ramsfeld mana shuning uchun biz har qanaqa holatda O'zbekistonni qo'llab-quvvatlashimiz kerak edi deyotgani menimcha shundan bo'lsa kerak. Mana yaqinda o'zinglar ham guvoh bo'ldinglar, Yevropa ittifoqiga mana prezident Karimov taklif qilinishi ortidan bular ashu energetika sohasini, ya'ni Yevropadagi Yevropa davlatlaridagi energetik yetishmovchiliklarni to'ldirish maqsadida mana bitta diktator bo'lsa ham, uni diktatorligini butun dunyo tan olgan bo'lsa ham, mana Yevropa ittifoqiga taklif qilinishi.
Demak, Shamsiddin, sizni fikringizcha, demak, bu Ramsfeld kitobida keltirilayotgan yana o'sha O'zbekiston hukumatini iddaosini aynan takrorlaydigan bu baho Vashingtondagi harbiy guruhlarning O'zbekiston bilan yaqinlashuv istagidan, yanada yaqinlashuv istagidan kelib chiqqan demoqchisiz, tushungan bo'lsam. Lekin ayni paytda Ramsfeld o'z kitobida aytadiki, biz agar Andijonga bu qadar keskin munosabat bildirmaganimizda O'zbekistondagi o'sha demokratik tuzumni bosqichma-bosqich ilgarilashiga yordam bergan bo'lardik. Bu bilan biz butunlay eshiklarni yopib qo'ydik va o'z ta'sir kuchimizni yo'qotdik. Ya'niki Andijonga nisbatan bir neytralroq munosabat bildirganimizda edi, bizda Karimov hukumati bilan muloqot qilish imkoni aynan shu inson huquqlari masalasida saqlanib qolar edi degan gapni ham ilgari suradi. Sizningcha bu iddaoda qanchalik jon bor? Mana shu Amerika bilan Andijon voqealaridan keyin o'zaro muloqotni to'xtab qolgani mamlakatdagi inson huquqlarini yanada yomonlashuviga xizmat qilgani haqidagi bu iddaoga siz nima munosabat bildirasiz?
Menimcha bu gaplarda umuman bir jon yo'q. Ya'ni bu iddialar noto'g'ri. Chunki mana yaqin o'tmishda ko'rdik, mana Yevropa ittifoqi O'zbekistonga nisbatan e'lon qilingan sanksiyalarni olib tashlagandan keyin, agar bu Ramsfeldni gapida jon bo'lganda, bu O'zbekistondagi inson huquqlari holati qanchadir yumshash yoki yaxshi tomonga yurish kerak edi. Lekin buni aksi bo'lyapti. Mana biroz oldin o'zingiz eslab o'tgan Xayrulla Hamidovning qamalishi, buni ham diniy motivlarda bir ayblanib qamalishi, bu O'zbekiston hukumati bilan murosaga kelish yoki uni qanchadir sohalarda qo'llab-quvvatlab O'zbekistonda demokratiyani rivojlantirish mumkinmasligini ko'rsatadi.
Demak, sizningcha O'zbekiston hukumati o'sha g'arb bilan muloqot qiladigan va mana shu muloqot asosida inson huquqlarini yaxshilash tomon bir harakat qiladigan hukumat emas. Unday bo'lsa qanaqa yo'l tutish kerak, masalan, g'arb, Amerika, qisqa qilib masalan, bu juda katta mavzu bilaman, lekin qisqa qilib masalan, qanday yo'l tutsa demokratiyaga, inson huquqlariga xizmat qiladi deb o'ylaysiz?
Menimcha, bu hukumat bilan g'arb davlatlari, ya'ni demokratiyani da'vo qilayotgan davlatlar kelishishga harakat qilishi umuman noo'rin deb bilaman. Chunki mana dunyodagi qator bir diktatorlar ular bilan kelish bo'lmasligini yoki ularga qandaydir bir yon bosib turib, ularning harakatlarini yaxshi tomonga o'zgartirib bo'lmasligini butun dunyoda mana tan olinyapti. Mana o'zimiz mana kuni kecha ko'rib o'tgan mana Misr voqealarida yoki Tunisda bo'lib o'tgan narsalar ham shuni ko'rsatyaptiki, bunaqa hukumatlar bilan kelishish yoki ularga qanchadir imkoniyat berish yoki ularni qanchadir joylarda kutib turish bilan holatni o'zgartirib bo'lmasligini mana shu o'lkalarda ham ko'rishimiz mumkin.
Shamsiddin, sizga rahmat. Yana demak, ozodlik to'lqinlarida siz bilan hali ko'p bor muloqot qilamiz. Hozircha demak, biz bilan suhbatda bo'lganingiz uchun sizga katta rahmat. Ozodlik to'lqinlarida siz, xayr. Ozodlik to'lqinlarida siz, aziz tinglovchi, demak, dasturimiz davom etadi va endi diqqatingizni bevosita O'zbekiston ichkarisidan olingan yangilikka jalb qilaman. Aytib o'tganimdek, demak, O'zbekistondagi taniqli jurnalist, futbol sharhlovchisi, diniy ma'rifiy dasturlar muallifi Xayrulla Hamidov ya amnistiyaga tushmagan, zotan shu paytgacha uning oila a'zolari 6 yil ozodlikdan mahrum etilgan Xayrullaning ozodlikka chiqishi, mana shu amnistiya munosabati bilan ozodlikka chiqarilishiga umid qilib kelishayotgan edi. Shu paytgacha Xayrullaning af etilishiga ishonib kelgan yaqinlari kuni kecha qamoqxonaga borib, u bilan uchrashgach, demak, amnistiya umidining hozircha puch ekanligini anglashgan. Xayrullaning turmush o'rtog'i Dilnoza Hamidova ozodlik bilan suhbatda Xayrullaning kayfiyati yaxshi ekani, endigi umid sentyabr oyidagi amnistiyadan ekanini aytadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 W.ozodlik.org.
Demak, eshitirishimizni veb sahifamizdan ham tinglashingiz mumkin. Endi esa aytib o'tilgan Xayrulla Hamidovning rafiqasi Dilnoza bilan suhbatni tinglaymiz.
Kichkonlarda bo'ldik.
Qancha farzandlaringiz bor, Dilnoza?
3ta, 3ta.
Bolalarni ham olib bordingizmi?
2 o'g'il. Endi hammasini olib borishga imkoniyat yo'q-da. Maktabi bor, 3 ham maktabga chiqqan, o'qiydi.
Kim olib bordingiz?
Katta 5-chi sinf, qizim 4-chi sinf, kichkina o'g'lim 1-chi sinf. Katta o'g'lim olib bordim, Abdullohga. Juda anaqa siqilib qoldi-da. O'shaning uchun uni olib bordim-da. Ja, adasi bilan вообще ikkaloviligi shunaqa anaqa gaplashar. Endi qizim bilan kichkinam har bir yoshda ja, uni qanaqa qilmayapti. Siqiladi, yig'laydi, sog'inib. Endi kattangi juda katta ta'sir qilyapti-da. Unga ta'sir anaqa imini adasidan ko'p narsa o'rganadigan paytida hozir.
Endi qanaqa ekan ahvollari, kayfiyatlari qanaqa?
Yaxshi. Yaxshi, kayfiyatlari ham zo'r. Klubda ishlayotgan ekanlar, rejissyor bo'lib, shu mahbuslarga intermediyalarni qila qo'yibmiz dedilar. Ishlab yuraman dedilar.
Bu amnistiyaga tushish masalasi nima bo'pti? Chunki kutayotgandingizlar amnistiyaga tushdi deb.
Yo'q, tushmabdi amnistiyaga. Tushganda chiqarib yuborishar edi dedilar. O'tdi bu statya bo'yicha hech kim chiqmadi dedilar. Endi sentyabr poylaymiz, xudo xolisi, sentyabrda yangilik bo'lib qolar dedilar.
Dilnoza, bizni Ozodlik radiosini ichkarida eshitishar ekanmi qamoqxonada?
Eshitishar ekan, ha. Ha, eshitar ekanlar, eshitaman dedilar.
Qamoqxonada Xayrullaga nisbatan munosabat qanaqa ekan?
Yaxshi dedilar. Yaxshi, hech kim menga anaqa qilmaydi, anaqa xo'jayinlar hammasi yaxshi dedilar. Yaxshi ishlayapman dedilar. Sharoitlar yaxshi, unaqa anaqalar yo'q dedilar.
Sharoiti yaxshi ekanmi?
Ha, yaxshi, sharoitlari ham. Qulligini ham tegishmadi, urushmadi dedilar. Menga lekin yaxshi muomala qilishdi, unaqa anaqalar bo'lmadi deyaptilar. Ko'rinishlari ham yaxshida, oldingiga nisbatan anaqa. O'zlarini ushab anaqa qilib qo'yganlar-da, unaqa to'g'ri. Uydagidek emas, ochuvda yurgandek bo'lmaydi-yu, lekin ahvollar yaxshida, xursand bo'lib mana keldik ko'rib, gapirib berib, bizaga hamma qo'ygan intermediyalarni shular hammasini gapirib berib, kuldirib, mana qildik, ana qildik, hazil huzul qilib, aktyor bo'lib chiqaman shekilli deb kuldilar-da.
Ha, spektaklga rejissyorlik qilyapti ekanmiz, spektaklarni ssenariylayapti ekanmiz.
Yozayotgan ekanlar-da, ssenariylar yozayotgan ekanlar. Ssenariylar yozib, sahnalashtiryapmiz dedilar. She'rlar yozyapman dedilar, shunaqalar to'g'risida, maqsadlar to'g'risida, anaqalar yaqindan narkotikka qarshi tadbir o'tkazdik dedilar, rosa zo'r bo'ldi dedilar, she'rlar yozdim dedilar. O'sha yerda o'tirgan maqsadlar ham yig'lavordi dedilar, o'qigan she'rlarimga dedilar.
Demak, qamoqxonada ham Xayrulla ijod qilyapti, to'xtatmadi.
Yo'q, to'xtatmaganlar, ijod qilayotibdilar. Qaytangi hozirgi qilayotgan ijodlari vapshe yurak tegadigan bo'yapti.
Bir ikkitasini beribordimi yozgan she'rlaridan?
Bor, she'rlaridan.
Birortasini o'qib bering yangi yozgan she'rlaridan.
Ozgina endi hayajon bilan o'qiyman-da, anaqa qilsizlar.
Mayli.
Bu mahbuslarga anaqada yozibdilar-da o'sha yerda. Mahbuslarga sog'inch xati. O'shani o'qib beraman. Hammamiz sog'inchda, hammamiz uyda, nimadir yetishmas bayramda, to'yda birovga bildirmay o'z-o'zlaricha aqrabolarimiz yig'lashar uyda. Urfda bor balki qondosh saralash, bir dilni shod etmak yoki yaralash, to'yga ham chorlaydi alam aralash, kechimiz sog'inib yig'laydi zozor. Yoshlikdan suydingiz akajon deya, men uchun kuydingiz akajon deya, na qilib qo'ydingiz akajon deya, singlimiz sog'inib yig'laydi zozor. Ukajon mushtoqmiz ayonlaringga so'zlab berayajak bayonlaringga, nima deyman endi jiyanlaringga. Opamiz sog'inib yig'laydi zozor, qalbi yonar chekadi firoq, ayting bunchalar ham ketdingiz yiroq, qo'llari qaltirab o'chirar chiroq, ayolimiz yig'lar sog'inar zozor, kimdir g'ishtda ishlar, kimdir ohakda, diydormidi qisqa go'chakda, bir joy bo'sh turadi doim to'shakda, ayolimiz yig'lar sog'inib zorzor, istirob dahshatli yurakni yedi, lablari pichirlab bir nima dedi, kelguningcha ketib qolmasam edi, buvimiz sog'inib yig'laydi zorzor, keksalik chog'ida qadaldi tikan, nuqul bitta gapni degani, bolam borolmadim yo'l uzoq ekan, buvimiz sog'inib yig'laydi zorzor, otasiz yashashning azobi yomon, otajon qayting yer ko'zlari giryon, nima qilarini bilolmay hayron, o'g'limiz sog'inib yig'laydi zorzor, jajji ko'ngli sezar dil firog'ini, alamdan otadi gul tarog'ini, o'ynagisi kelmas qo'g'irchog'ini, qizimiz sog'inib yig'laydi zorzor, bilmasdi sinovning bundoq shartini, 60ga kirganda hayot zardini, o'zini ko'tarish o'g'il dardini, otamiz sog'inib yig'ladi zorzor, ko'rinishdan go'yo qonlar yutmaydi, lek qalbi ulg'ayar, ne dard bitmaydi, to'yga zo'rg'a borar, osh ham o'tmaydi, otamiz sog'inib yig'laydi zorzor, ko'cha tiq etganda termular bedor, to'liq ko'rinmaydi ko'ziga qator, bunchalar alamli bo'lmasa bidor, onamiz sog'inib yig'laydi zorzor, uyda qolib hamma sarsara kiyim, kuzga boshqa kiyim, bahora kiyim, bugun egnimizda qop-qora kiyim, onamiz sog'inib yig'laydi zorzor, endi qanday uxlar yurak to'la cho'x, har nigoh sanchilar ko'ngilga bir o'q, uch oylik didordan boshqa dalda yo'q, onamiz sog'inib yig'laydi zorzor, bu go'zal didordan mahrummiz bugun, nomimiz qarodir mahkummiz bugun, oh kim edik oldin, oh kim edik bugun, onamiz sog'inib yig'laydi zorzor, vujudi titraydi yonadi tana, ko'z yosh yo'l topolmas qayga oqqani soch qo'ygan bolama sochlaring qani onamiz sog'inib yig'ladi zor zor qarang biz kimlarni yig'latib ketdik mayus dillarini tig'latib ketdik negayam adashdik jinoyat etdik aqrabolarimiz yig'laydi zor zor oqlanamiz hali o'zi xohlasa quchamiz osmonning quyoshlarini ozodlikka qaytsak xudo xohlasa artamiz hammaning ko'z yoshlarini boshqa sinamaymiz bardoshlarini.
Ozodlik to'lqinlarida demak 6 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan taniqli jurnalist Xayrulla Hamidovning rafiqasi Dilnoza Xayrullaning mahbuslikda yozgan she'rlaridan birini o'qib berdi. Eslatib o'taman, Xayrulla Hamidov o'tgan yilning 21-yanvar kuni hibsga olingan. Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi Xayrullani jihodchilik diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Xayrulla Hamidovning qamalishi qator xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, xalqaro amnistiya kabi inson huquqlari guruhlari tomonidan keskin qoralanmoqda va O'zbekiston hukumatidan uni zudlik bilan ozodlikka chiqarish so'ralmoqda. Ozodlik to'lqinlaridagi yana bir nechta mavzularimiz O'zbekistondagi jurnalistlarga nisbatan bo'layotgan ta'qib-tazyiqlar xususida bo'ladi, ammo bu lavhalarga o'tishdan oldin kunning eng muhim xabarlari mundarijasini yana bir bor eslatib o'taman. Misrda Muborak iste'foga ketganidan ruhlangan Yamandagi muxolifat tarafdorlari namoyishlarni davom ettirmoqda. Ayni paytda Eronda ham namoyishlar davom etmoqda. Yevropa Ittifoqi Tehron rejimini namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llamaslikka chaqirdi. Misrda musulmonlar birodarligi siyosiy partiya tuzadigan bo'ldi. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Bishkekka safar qildi. Qashqadaryoda yana 13 kishi hibsga olindi. Ozodlik to'lqinlarida siz demak eshitirishimiz davom etadi. Qarshimizda yana O'zbekiston ichkarisidan olingan bir qator yangiliklar va tafsilotlar, shuningdek mintaqa yangiliklari bilan tanishuv kutmoqda. Demak, O'zbekistondagi jurnalistlarga oid hukumat tazyiq bosimlariga oid lavha bilan tanishtirishni davom ettiraman. O'zbekiston Oliy sudi o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanib 8000 AQSh dollariga teng miqdorda jarimaga tortilgan Amerika ovozi radiosi muxbiri Abdumalik Boboyev ishini qayta ko'rib chiqish uchun Toshkent shahar jinoyat ishlari sudiga jo'natdi. Boboyev o'ziga qo'yilgan barcha ayblovlar va quyi instansiya sudi chiqargan hukm bekor etilishini so'rab, O'zbekiston Oliy sudiga shikoyat arizasi topshirgan edi. O'zbekiston Oliy sudi Boboyev arizasini o'rganib chiqib, ishni qayta ko'rish uchun yana Toshkent shahar sudiga jo'natdi. Bu haqda Abdumalik Boboyevning o'zi ozodlikka ma'lum qildi.
Mana 1-yanvarda Oliy sudga ariza topshirganimda Oliy sud o'tgan hafta, yanglishmasam juma kunlari pochta orqali Oliy suddan javob oldim. Unda aytilganki, ya'ni mani arizam bilan tanishib qilgan va arizada ko'rsatilgan o'sha e'tirozlar va da'volarni o'rganib chiqish uchun Toshkent shahar sudiga qayta yuborilgan. Man arizam, ya'ni menga Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha sudi javob berish kerak ekan. Ya'ni men yozgan arizaga.
Sizni oldingi ishingizni ham Toshkent shahar sudi ko'rganmidi?
Xuddi shunday, avval Toshkent shahar sudida apellyatsiya haligisi bo'lib o'tgan jarayonda bo'lib o'tgan o'z kishida qoldirilgan, keyin Toshkent shahar sudi yana uni nazorat tartibida ham ko'rib chiqqan, nazorat tartibida ham o'z kishida qoldirilgan.
Demak, ishni qayta ko'rish uchun jo'natilgan, demak.
Ha, ular yana haligi jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudiga yuborishdi. Men haligidan shahar sudidan javob olganman demoqchiman-da, ya'ni o'sha nazorat tartibida biz sizni arizangizni ko'rib chiqdik va haligi hukmni avvalgi hukmdan haligi o'zgartirish uchun biror bir asos yo'q deb hisoblaymiz degan ma'noda javob kelgan edi Toshkent shahar sudida.
Bu nazorat tartibida ko'rilgan ishni javobi edi.
Ha, xuddi shunday.
Endi nima biror o'zgarish bo'lishi mumkinmi? Nima deysiz? Oliy sud qaytadan Toshkent shahar sudiga ishni qaytardi. Biror bir ijobiy sizni foydangizga hal bo'lishi mumkinmi? Nima kutyapsiz?
Mutaxassislar bilan gaplashib ko'rganimdan keyin ko'pchilik aytdi, odatda har holda oliy sud biror qaror chiqarishdan oldin baribir yana bir maslahatlashib o'rganib oladi. Ehtimol shuning uchun yuborilgan bo'lishi mumkin, lekin ular bu narsani ehtimoldan uzoq baholashyaptida.
Sizni foydangizga
endi qanaqadir minimal shartlar bo'lishi mumkin ehtimol, lekin aslida masalan chiqarilgan jinoiy ish bo'lishi Toshkent shahar bo'limasi bo'lib chiqarganligisini yana qaytadan tekshirishi bu uzoq narsa degan taxminni aytishdi, xullas fikrni aytishdi.
O'zingizni umidingiz qanaqa, Abdumalik?
Bilasiz, mani umidvorman deyarli shunga yaqin, chunki Toshkent shahar javob yubborgan, aynan o'sha nazorat tartibida arizamga javob yuborgan edi, lekin baribir qaror haligini Toshkent shahar sudiga qayta yuborilishi man uchun biroz kutilmagan narsa bo'ldi. Rostdan ham ehtimol bu qandaydir bir umidan berishi mumkindir degan narsa ham bo'ldiyu, lekin har holda bilasizmi, nima desam, aniq bir umid haqida gapirishga yetarli asos yo'qdek tuyulyapti.
Demak, O'zbekiston ichkarisida faoliyat yurg'izayotgan sanoqli mustaqil jurnalistlardan biri Abdumalik Boboyev ishini qayta ko'rib chiqish Toshkent shahar sudiga jo'natildi. Boboyev, demak, tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanib, 8000 AQSh dollariga teng miqdorda jarimaga tortilgan edi. O'zbekistonda, demak, Xayrulla Hamidov 6 yillik qamoq jazosiga hukm etilgan, Abdumalik Boboyev ma'muriy jazoga tortilgan. Ayni kunlarda Surxondaryoda mahalliy televideniya jurnalisti Muborak Ro'zi Oxunovaning pora olganlikda ayblanib hibsga olingani aytilmoqda. Surxondaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudida jurnalist Ro'zi Oxunova ustidan mahkama jarayoni bormoqda. Bu voqea tafsilotlari bilan endi muxbirimiz Basira tanishtiradi.
Agentlikka ko'ra, jurnalist Surxondaryo viloyati prokuraturasi huzuridagi soliq, valyuta va noqonuniy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash bo'limi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan 2010-yilning 25-noyabr kuni Uchqizil pochta aloqa bo'limi rahbari Baxtiyor Anayevdan 200 ming so'm, 85 Amerika Qo'shma Shtatlari dollari atrofida pora olayotgan vaqtda hibsga olingan. So'ngra garov puli evaziga ozodlikka chiqarilgan. Ayni paytda jurnalist Muborak Ro'zioxunova O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165 moddasi bo'yicha tovlamachilikda ayblanmoqda, deb yozadi harakat. Ozodlik mazkur xabarni aniqlash uchun Surxondaryo viloyat prokuraturasi bilan bog'landi. Prokuraturaning tergov bo'lim boshlig'i Do'stmuhammad Berdimurodov jurnalist Muborak Ro'zioxunovaning jinoiy ishi bo'yicha tergov tugatilganligini ma'lum qildi.
Belar sudga ketgan hozirgi kunda. Termiz tuman sudiga ketgan edi, hozir menimcha advokat berganmi, boshqa viloyatga o'tkazish masalasini viloyat sudi ko'rib chiqyapti. Tergov qilib ayblab berganmiz, bizning fikrimiz ayblov xulosasi bilan berganmiz,
dedi Surxondaryo viloyat prokuraturasining tergov bo'limi boshlig'i Do'stmuhammad Berdimurodov. Ozodlik tergovchi tilga olgan jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat sudi bilan ham bog'landi.
Termiz tuman ko'ryapti, uni bizga xabarimiz yo'q,
deya javob berdi jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat sudi xodimi. Termiz tuman sudi xodimlari esa go'shakni kun davomida ko'tarmadi. Surxondaryo viloyat teleradiokompaniyasida 18 yil davomida ishlagan suxandon, jurnalist va katta muharrir Ro'zioxunovani izlab Ozodlik ushbu teleradiokompaniyaning rahbari Ibrohim Mardayevga murojaat qildi.
Yo'q, ishlayotgan yo'q. Endi o'zidan so'rasangiz, o'zi aytib beradi.
İşte qoldilarmi yo bo'shatildilarmi?
O'zidan so'rasangiz aytadi opajon.
A siz ayta olmaysizmi aka?
Yo'q, men aytolmayman,
dedi Surxondaryo viloyat teleradiokompaniyasi rahbari Ibrohim Mardayev. Jurnalist Muborak Ro'zioxunovaning o'zi esa sudga berilishi bilan bog'liq voqea haqida ozodlikka quyidagilarni aytdi.
Noyabrda shu bir ko'rsatuv qilganman, tijorat ko'rsatuvi. Bu nima, gazeta va jurnallar xona bo'lish obuna mavsumi edi. Xudo xolisa sudlarimiz ozod sud ham haqiqatni topaman, menimcha top berishadi haqiqatni. Menga nisbatan shu tuhmat bo'lib turibdi, lekin men o'ylaymanki sudimiz adolatli. Baribir hozir so'zlaridan, gaplardan ko'ryapman, hammasi yaxshi tushunishyapti bu holni. Uyushtirilganligini yaxshi tushunishyapti,
dedi jurnalist Muborak Ro'zioxunova. Ozodlikning sizni pora olganlikda ayblashyapti, shu rostmi degan savoliga surxondaryolik jurnalist bunday javob berdi.
Yo'q, unisini to'g'ri. Unaqa pora degan umuman, agar men pora olganimda menga porani qo'yardida bular. Aniq bilaman, pora emas, chunki tijorat ko'rsatuvi ketgan obida mavsumiga mana yakshanba kuni ko'rsatuv ketyapti, dushanba kuni o'sha tijorat ko'rsatuv to'lanish kerak bo'lgan pulni bular bunaqasiga olib tashlashdi. Lekin umuman mutlaq boshqa narsa bo'lgan. Lekin pora bo'lganda o'zi bular men bilan boshqacha gaplashishardi. Boshqacha bo'lardi. Bunaqa bemalol yurmasdim. Sudda ham hech narsa bo'lgani yo'q. Faqat jabrlanuvchi deyiladimi, u navbatdagi tuhmatini qildi. O'shaning uchun biz atvod berdik. Termiz tuman sudida.
Dedi jurnalist Muborak Ro'zoxunova. Surxondaryolik jurnalist mazkur sud mahkamasi ishi tafsilotlari haqida keyinroq aytib berishini ham bildirdi. Eslatib o'tamiz, 54 yoshda bo'lgan jurnalist Muborak Ro'zoxunova Surxondaryo viloyat teleradio kompaniyasida suxandon, katta muharrir lavozimlarida 18 yil ishlagan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Demak, Surxondaryo mahalliy televideniyasi jurnalisti Muborak Ro'zoxunova ustidan boshlangan jinoiy ishni tez kunlarda Termiz tuman sudi ko'rib chiqadi. Bu, demak, voqea tafsilotini kelgusida kuzatishda davom etamiz. Ayni paytda eslatib o'taman, O'zbekistonda mahalliy jurnalistlarni tovlamachilikda ayblab, ularni ozodlikdan mahrum etish amaliyoti bor. Yo'q haqida badiha yozgan taniqli jurnalist Dilmurod Said inson haqlarini himoya qilish faoliyati bilan shug'ullanishni boshlagandan so'ng aynan tovlamachilikda ayblanib, uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilgan va hozirgacha demak qamoqda qolmoqda. Navbatdagi lavhamiz ham bevosita O'zbekiston axborot makoni, O'zbekistonda jurnalistlarga mustaqil va xorij demak axborot vositalariga nisbatan bo'layotgan munosabatga oid. Yozuvchi Balzakning Sag'ri teri romanida kuchaygan istaklarga qarama-qarshi sirli sag'ri terining kichrayib borishi tasvirlanadi. O'zbekistondagi axborot makonining ham fransuz romanidagi sag'ri terisi kabi yil sayin kichrayib borayotgani kuzatiladi. Bu kichrayish aholining axborotga tashnaligiga teskari proporsional ekani ham aniq. Masalan, Misr va Tunisdagi xalq isyonlariga qiziqish kuchaygan kunlarda internetdagi Arbus.com nashri mushtariylardan bir nechtasi ham aldi. Ayni o'sha kunlari to'sib qo'yilgan internet nashrlari yanada ko'paydi. Rossiyadagi TNT va DTV telekanallarining O'zbekistonda namoyish qilinishi cheklandi. Kuni kecha O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Abdulla Oripovning bu taqiq haqida telekanallardagi yalang'och sahnalar milliy zihniyatga to'g'ri kelmaydi deb bildirgan aytildi. O'zbekiston Milliy Axborot Markazida aytilgan bayonotni el og'ziga elak tutish zarur degan ma'noda ham tushunish mumkin. Ozodlikka gapirgan respondentlar hukumat yalang'och sahnalardan emas, balki isyonlar xamir turishi bo'ladigan axborot oqimining millat qulog'iga yetishidan cho'chimoqda deyishdi. Ayni paytda muqobil axborot O'zbekistonda tobora urf bo'layotgan sun'iy yo'ldosh likopchalaridan izlanmoqda.
Shovotdagi o'zbek-turkman chegarasidan O'zbekistonga yashirincha o'tkazilayotgan mollarning aksariyatini sun'iy yo'ldosh antennalari va xorij kanallarini qabul qilish uskunalari tashkil qiladi, deydi xorazmlik huquq himoyachisi Haytboy Yoqubov.
Ha, o'tib turibdi.
Haytboy Yoqubovga ko'ra, aholi aynan ana shu antennalar ko'magida o'zining axborotga bo'lgan ehtiyojini qondirmoqda.
Ko'pincha Rossiya televideniyasini ko'rib, keyin tashqaridan bo'layotgan tushunadigan perdachalarni ko'ryapti asosan. Keyin bu xalqaro radiolarni, Ozodlik radiosi, BBC radiosi, Amerika ovozini eshityapti. Kimda Sputnik bo'lsa, ularda cheklovlar yo'q. Lekin 1-2 kun bo'ldi, ularni kabelli televideniyadagi Rossiya eshitishlarini qirqib tashlagan.
O'zbekistondagi kabel kanallardan Rossiyaning DTV va TNT teledasturlari g'oyib bo'lgani ham odamlarning sun'iy yo'ldosh tog'oralari atrofiga jamlamoqda. Taqiqlangan taomning luqmasi shirin, deydi pedagog olim Abdulla Abdurazoqov.
Qaysi narsani taqiqlasa, unga qiziqish shunchalik ko'proq ortadi aksincha. O'sha narsaga ko'proq odamlarni e'tiborini jalb qilish boshlanadi qaytanga.
O'zbekiston radiosining ismi aytilishini istamagan jurnalist nazarida Rossiya matbuot vositalarining O'zbekistondagi axborot muhitini shakllantirayotgani yaxshi holat emas.
Birinchidan, qachongacha biz Rossiya kanallarini ko'rishimiz kerak? Qachongacha edi? Masalan, O'zbekistonda bir narsani shakllantirish uchun Rossiya kanallari ta'sir ko'rsatishi mumkin-da. Masalan, sizlar qayta xursand bo'lishingiz kerakki, bu yerda Rossiya kanallarini ko'rmayotgan bo'lsa odamlar. Masalan-da endi sizlar to'pilarni osmonga otishingiz kerak. TNT yana DTV dedingizmi? Bir tiyin qimmat kanallar masalan, men uchun uncha katta foyda emas. U yo'qoldi nima-yu, qo'ydi nima? Masalan, endi bunda qo'pas. Buni qo'llab-quvvatlash kerak, to'g'risida. Faqat o'zbek jamoatchiligi o'sha fikr shakllanayotganda qaysidir kanal o'sha xorij kanallariga tayanib qolish kerak emas-da? Shuning uchun kengroq. Keyin men hamisha aytib kelganman, DTV ham, TNT ham shu katta bir fojia yasash kerak emas, uni yo'qotish kerak. Yo'qolgan ekan, xo'sh, nima bo'pti? Masalan, o't kim ko'radi? Bekorchilik ko'rishi mumkin, jiddiy odamlar bu kanaldan ko'rmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun uni bekitgan ekan, katta fojia yaratish kerak emas, deydi.
O'zbekistondagi kabel va efir kanallari nazorati bilan shug'ullanadigan davlat aloqa nazorati xodimiga ko'ra, Rossiyaning 2 kanali O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi idoralararo muvofiqlashtiruvchi komissiyasi MKK tomonidan siyosiy sabablarga ko'ra yopilgan.
O'chirilgan to'g'risida biz ham eshitdik. O'chirildi debdi. Endi o'zigidan o'ziga o'chirishmadi deyveradi. Nima deydi aniq o'chib qolmagan shahar bo'yicha hammada o'chyaptida.
A, GIS predpisaniya berardi-ku o'zi mana qa, mana shuni o'chirib qo'yinglar deb ham kabellar taratiladi.
Yo'q, o'chirish bo'yicha biz hech narsa bermaganmiz. Biz o'chiringlar deb predpisaniyasi chiqarmaganmiz.
Yalang'och sahnalarga boy ikki rus kanali yopilishidan rusiy zabonlar tashvishga tushmoqda. Mahalla oqsoqollari ilgaridan shu kanallarni yopishni so'rab bizga murojaat qilishgan edi, deydi davlat aloqa nazorati xodimasi.
Lekin bizga ham shu birikta murojaatlar bo'ldi, o'chirishsin debdi. Respublika bo'yicha manimcha Toshkent shahrida anaqa bo'lganda shunaqa mana shu DTV bilan TNT kanallarini o'chirish bo'yicha. Bolalarga umuman tarbiyaviy jihatdan deyishyaptida. Shunga manimcha shunga o'chirish shekilli bir STS olib tashlash edi-yu bizada ham. Rossiya kanallari shunga o'xshab buni ham anaqa qilishdimi? Ko'pchilik rusda chiqyaptida, ishda faqat shu kanalni ko'rardik, o'zi nimaga o'chirdi-da. Lekin bir xilda manidani yaxshi o'chiribdi deb ham chiqqani ham bo'ldi haqiqatda. Chunki kunduzi bolalar ko'radi, bema'ni narsalar beryapti. Yoqishmasdan boshqa deb ham chiqishdi-da, endi bittadan emas o'chirib yoqish deb tushuntirdi-da ularga.
Suhbatdoshga ko'ra, ikki yengil yelpi rus kanalidan faqat kabel mushtariylarigina mosuva bo'ldi. Qolganlar esa suni yo'ldoshdan ko'rishmoqda.
Ulardan lekin ko'rish mumkin, bemalol.
Mana bu parabolistik antennalardan ko'rsa bo'laveradi?
Ha, ular bo'laveradi. Mana bu kabelli studiyalarga dan manimcha mumkin emas.
O'zbekiston bosh vazir o'rinbosari Abdulla Oripov ikki rus kanalining O'zbekiston taqiqlangani telekanallardagi yalang'och sahnalar millat zehniyatiga to'g'ri kelmaydi deb kuni kecha O'zbekiston Milliy matbuot markazida bildirdi. Pedagog olim Abdulla Abdurazoqovga ko'ra, zehniyat haqidagi gaplar xalqni axborotdan mahrum qilishning bir yo'li xolos.
O'zbekiston hukumati ana shu mentalitet bahonasida kerakli keraksiz ba'zi narsalarni yo'ldan supurib, bu bizning mentalitetga to'g'ri kelmaydi degan holda, lekin so'z erkinligini ham biz uchun shu bilan xavotir zarur bo'lgan juda o'ta muhim qadriyatlarni ham yo'ldan supurib tashlayapti. Juda bir fikr tarqalganki, agar jannatni ko'rmoqchi bo'lsang, O'zbekiston televideniyasini ko'rgin. Agar jahannamni ko'rmoqchi bo'lsang, O'zbekistonga borgin. O'z ko'zing bilan ko'rgan. Ana shunday jahannamni jannat qilib ko'rsatish va hammasi yolg'onki, uni ko'rgan odamlar bezadi va haqiqat izlaydi. Va shu izlash oqibatidagina o'zini yurtidan, o'zini muhitidan, o'zini vatanidan shuni topolmagandan keyin boshqa vatanlardan shuni izlash oqibatidagina o'sha yollarga shunday intilish kuchaygan, axborot izlash kuchaygan juda o'sha tomonda.
Kabelni yopgani bilan tarinkalarda obyapti odamlar. O'shani eplolmayapti, el og'ziga erak tutolmayapti-da.
Bu qadim-qadimdan shunday. Qadim-qadimdan insoniyat yaratilibdi-ki shunday. El og'ziga elak tutib bo'lmaydi, uni foydasi yo'q, battar kuchayadi.
El og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Bir quloq eshitganni ming quloq eshitadi. So'z erkinligini hech bir vaj bilan to'sib bo'lmaydi, deydi suhbatdosh.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, bugungi dasturimizning asosiy qismini egallagan lavhalarimiz O'zbekistondagi jurnalistlar hayoti, O'zbekistonda o'sha tobora torayib borayotgan axborot makoni haqida bo'ldi. Eshitirishimiz davom etadi. Navbatda sizni mintaqa hayotiga oid yangilik tafsilotlari bilan tanishuv kutmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklari bilan tanishtirishni Qirg'izistondan olingan, demak, tafsilotlar bilan davom ettiraman. Qirg'iziston parlamenti spikeri Ahmadbek Keldibekov O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasini faqat o'zbek millatiga mansub fuqarolargagina uy qurib berayotgani va moliyaviy yordam ko'rsatayotganlikda ayblab, mazkur tashkilotni tugatish tashabbusi bilan chiqdi. 15 fevral kuni O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi rahbari rahbari Jon To'ra Sotiboldiyev parlament raisining bunday iddaolariga qarshi o'z nuqtai nazarini ham bildirdi. Unga ko'ra O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi millatidan qat'iy nazar barcha Qirg'iziston fuqarolariga ko'mak ko'rsatmoqda. Ayni paytda O'sh meriyasi ham mazkur tashkilot faoliyatiga qarshi chiqmoqda. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Qirg'iz parlamenti rahbari O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasini 4 band bilan ayblamoqda. Parlament raisi Ahmadbek Keldibekovga ko'ra, birinchidan, direksiya O'shlik fermerlarga 1 milliard so'm miqdorida noqonuniy kredit bergan, ikkinchidan faqat bir millat, ya'ni o'zbeklargagina uy qurib berilmoqda va moliyaviy yordam ko'rsatilmoqda. Jabrlangan qirg'izlar esa chetda qolmoqda. Uchinchidan, direksiya xodimlarining oylik maoshlari juda katta. To'rtinchidan, direksiya O'sh shahar bosh planiga zid ravishda qurilish ishlarini olib bormoqda. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi rahbari Jon To'ra Sotiboldiyev parlament raisining barcha iddaolarini rad etdi va milliy masalaga to'xtalar ekan mana bularni aytdi.
Bir jaqtug'ana jardan bo'lib o'tadi degan gunoni qo'yishdi-da. Aga men aga da ma'qul emasmi?
Faqat bir millatga yordam ko'rsatilmoqda degan ayblov mutlaqo asossizdir. Biz odamlarni millatiga qarab ajratmaymiz. Uyi kuyib jabrlangan har bir Qirg'iziston fuqarosiga millatidan qat'iy nazar yordam beramiz. Biz o'tgan yili 1780 ta yonib ketgan uyni qayta tikladik. Ayni paytda ko'p qavatli uylarni qurishni rejalashtirmoqdamiz dedi Jon To'ra Sotiboldiyev. O'shlik taniqli huquq himoyachisi Ravshan Gapirov parlament raisi va O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi rahbarining o'zaro aytishuvi borasida fikr bildirar ekan, har ikki tomonning aytgan gaplari haqiqatdan uzoq deb hisoblaydi.
Keldibek, hali sen o'zbeklarga yordam beryapsan degani noto'g'ri. Qurayotgan uylarni mejnarodni organizatsiyalar qo'ydi-yu, ikki xonali uylarni. Buni mejnarodni organizatsiyalar o'zlari kelib, o'zlari ustida turib, o'zlari buni to'lab qurib beryapti-yu. Sotib ol deyibdi, o'zbeklarga uy qurib berganini hali bilganim yo'q.
Deydi Ravshan Gapirov. Shu o'rinda aytish lozimki, O'shda iyun voqealarida uysiz qolgan o'zbeklarning uylarini xalqaro moliyaviy ko'mak dasturi asosida Aktet xalqaro tashkiloti qurib bergan. O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi esa bu jarayonda faqat davlat tomonidan vakolat berilgan kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan va qurilish jarayonini muvofiqlashtirib turgan. Shu kunlarda mazkur tashkilot O'sh shahrida davlat hisobiga ko'p qavatli uylarni qura boshlagan. Ayni paytda O'sh shahar meriyasi ham O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasi faoliyatidan noroziligini bildirmoqda. Meriyaga ko'ra, direksiya o'zbeklarga uy qurib bergan xalqaro tashkilotlarning binokorlik yo'nalishidagi faoliyatini noto'g'ri muvofiqlashtirgan va natijada shahar bosh planiga zid ravishda uylar barpo bo'lgan.
Vaqtli uy qurilmay, kapitanli uy qurildi. Al jana 28 kvadratni qurdi, undan sirtqari janana da 72 kvadrat uy quramiz. Pristroyka yasayız.
Avvaliga umumiy maydoni 28 kvadrat metrli ikki xonadan iborat o'tish davri uylari qurib berilgan edi. Hozir esa mana shu uylarga qo'shimcha ravishda yana 72 kvadrat metrli uch xonali uylar qurilishi rejalashtirilmoqda. Bu degani mahallalarga 5 xonali kapital uylar qurildi deganidir. Ammo bu shahar bosh planiga zid keladi, chunki bu yerlar buzilishi va o'rniga ko'p qavatli uylar qurilishi kerak edi. Masalan, ertaga biz bu yerlarni sotib olmoqchi bo'lsak, har bir xonadonga 5 xonali uy uchun tovon puli to'lashimiz kerak bo'ladi. Bu juda katta chiqimdir, deydi O'sh shahar merining o'rinbosari Talay Sobirov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea-hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozodlik to'lqinlarida navbat, erkin mikrofon sizning mikrofoningizga. Demak, o'tgan dasturlarimizdan beri o'tgan bir necha soat vaqt mobaynida Ozodlikning hozirgina hamkasbim aytib o'tgan telefon raqamlariga muttasil ravishda qo'ng'iroqlar bo'ldi va demak, biz dasturimiz boshlanish arafasida ana shunday qo'ng'iroq qilganlarning ayrimlari bilan bog'lanib, ularni Ozodlikka murojaat qilishga undagan sabablar haqida suhbatlashdik. Demak, suhbatdoshlarimizdan biri Toshkent viloyatidagi Ohangaron sement zavodining sobiq xizmatchisi, hozirda esa ana shu zavod xizmatchilari qo'lida qolgan 10%lik hissalar aksiyalar egalaridan biri Maqsadali Ergashevdir. Maqsadali aka bundan avval ham Ozodlikka telefon qilgan va Ohangaron sement zavodi hissadorlari duch kelayotgan muammolar haqida gapirib bergan va Ozodlik radiosi ana shu ma'lumotlar asosida maxsus dastur ham hozirlagan edi. Demak, 15 fevral kuni Ozodlikka sim qoqqan Maqsadali aka keyingi kunlar ichi mana shu zavod va uning hissadorlari bilan bog'liq yangiliklar xususida gapirdi.
Man Maqsadaliman, Maqsadali. Man bitta masala to'g'risida
qayerdansiz? Qayerdansiz?
Man Toshkent viloyatining Ohangaron shahridanman. Sizlar orqali shu endi biz Ohangaron sement zavodida aksionerlar o'shalar nomidan gapiryapman men. Bizlarda bu hech mana hozir 4 yildan beri dividend degan narsa to'lanmaydi. Bu tushunmay qoldik. Bizlar hali ham shu Rossiyaga qaramizmi? Yo bir anaqami necha joyga shikoyat qilgan bo'lsak, hech bir natija bo'lmayapti. Oxiri shu aksionerlar shu menda iltimos qildi shu Ozodlik radiostansiyasi orqali shuni bir hal qilishga. Bular umuman hech kimni mensimayapti. Dividend berish iodati yo'q, hatto gaplashishga ham hazar qiladi bizlar bilan.
Ohangaron sement zavodini egasi Rossiyadagi Yevrosement shirkati edi. Yevrosement shirkati hozir sizlar bilan nima qilyapti?
4 yildan beri mana juda biz misli ko'rilmagan darajada foyda ko'ryapti zavod. O'sha milliardlab. Lekin bizga hech bir tiyin dividend to'lanmayapti. Mana bir hafta bo'ldi, bir yangi gap chiqib qoldi. Bu Ohangaron sement zavodini paket aksiyasini o'sha Yevrosement kompaniyasi Qozog'istonga sotibdi degan gap chiqib qoldi. Buni hech kimga aytmayapti. Endi buni bitta og'aynim aksiyasini sotaman deb nimaqa birjaga qo'ygan ekan. Birjaga oladigan klient kelib, "Ya bu uchlidikni o'zgardi. Endi Yevrosement endi Qozog'istonni bir kompaniyasi opti" dedi. "Ha, nega bu to'g'risida biz bilmaymiz. Masalan, bular 4 yildan beri dividend bermagan bo'lsa, hali yana endi bu yil endi eng yaxshi dividend olamiz deb turganda hozir qo'ldan qo'lga o'tib unisi olib bunisi olib sotib olyapti.
Maqsad aka, hozir masalan aksionerlarda shu zavodda necha foiz aksiyasi bor? Men sizga o'xshab halak bo'lib yurganlarda
10% aksiya odamlar qo'lida qolgan, 90% endi 51% davlatniki, keyin yana 1% qolgan odamlarni qo'lida bo'lgan aksiyani tazyiq o'tkazish yo'li bilan olib qo'ygan bular. Tazyiq o'tkazish yo'li bilan kim topshirmagan bo'lsa hammasi ishdan bo'shatilgan. Shu hisobdan mana ham xuddi shu ahvolga tushganman. Mana shu aksiyamni topshirmaganim uchun ularga mani ishdan bo'shatgan. Dangal mana shu direktor Dastenko Denis degan bir rossiyalik. Shu dangal aytgan manga, agar aksiyangni bermaydigan bo'lsang, bizlar bilan ishlamaysan san. Sani lubun putyom ishdan olamiz. O'sha aksiyangni bizlarga topshirgin degan. Qolgan endi hamma ishchilar o'zi ish joyidan qo'rqib aksiyasini topshirib olgan. Mana bu yilgi prebil 120 milliard deydi. Bultur 69 milliard dedi. Lekin bu yil ham dividend to'lanmas ekan. Shuni iltimos sizdan Zamirxon. Shuni bilib bersangiz bizlarga bir Qozog'istonga sotilgani rostmi yo'q, meni sizlarda imkoniyat bor buning uchun.
Demak, Ozodlik Ohangaron sement zavodi egalarining almashganiga oid zavod hissadorlaridan biri Maqsadali Ergashev Ozodlikka bildirgan bu xabar tafsilotlarini o'rganishga urinib ko'radi. Kelgusi dasturlarimizda demak bu mavzuga qaytamiz. Maqsadali Ergashev Ohangaron sement zavodida bo'layotgan voqea tafsilotlarini o'rganishni so'rasa, Qashqadaryoning chiroqchisidan qo'ng'iroq qilgan yana bir demak tinglovchimiz, chiroqchida aholi elektr quvvati uchun yig'ilayotgan pullarning qayga ketayotganini aniqlab berishimizni so'raydi.
Ha, chiroqni qo'yatdi. Ko'pchilik bitta telefon qildi. Nomerini bilasanmi deb, bilaman dedim. Telefon qurayotgan suyuq yonami yomin bir chekkada 7 soat 2 soat bo'lyapti. Yo'q, hozir ham yo'q. Bir chekkada 2 soat bo'lyapti. 2 soat 2 soat.
Nechida bo'ladi?
2 soat 9:10 1 soat kerak, ertalab 1 soat bitta yarim soat beradi.
Endi chiroqchiga chiroq beradimi deb Ozodlikdan so'raysizlarmi? Rayonda elektroset bor, so'ramaysizlarmi?
Undan so'rasak aytadi, yuqoridan so'ranglar deb. Yuqori bizga kichik yetmay. Tukdim pulni haqiqatdani uchotlarga yozamiz dedi. Borsak 400 ming qarz, 500 ming qarz bo'lib ketdilar dedi. Lekin آنها کنیش که همچه پیچک باز آنها خوبتر میکنند زکا
وزید تولب درسلن وقت ده؟ سویت پلن؟
هره اون ترمن بطه مامش که همچه پیچک همچه اون ترمن اون بیش من آبقال هزردن برکن بطه از کلو ده چیز من سم خواهر زدن میکنم چیز من آن بان پیچات بار جیسه گیتا آنها رایان اتشمی اپتی دیدن بزرگ رایان اتشمی اپتی بزنیم پس استقلاب
کم گه چه دیکن رایان گه چه مثل سلان پلاریز؟
بلمسه؟ نمقلا بلمین
ایده بو بالا قنق درس قلده منه قرانگه ده باشقه ده نمقلده اوله؟
من چراغ باستی بزرده
شو چراغ بلن؟ چراغ چه چراغ که خیبت ده یعنه؟
چونه سوره ایمز تیکه بتازه کسی که سوره ایتی بتا خان رو بکن پلان خیر کسی اپسه آزاله را رزا گن پسه شو ایلان قلم قدیمه یقادالا ایشتم ایشتیمه سوره تندیتی بود
Demak, umid qilamizki, ozodlikni nafaqat oddiy chiroqsiz qolgan chiroqchiliklar, balki tuman va viloyatda aholini elektr quvvati bilan ta'minlash uchun mas'ul bo'lganlar ham eshitadi va demak, chiroqchidan bo'layotgan bu kabi shikoyatlarga o'z munosabatlarini ozodlikka bildiradilar, yo'qsa ozodlik demak, ularga kelgusida murojaat qilib, ular fikrlarini o'rganishga harakat qiladi. Ozodlik to'lqinlarida qoling, dasturimiz yana davom etadi.